SBS Radio.
Вообичаено разиженијот циркус Пикадили, едно од најпознатите туристички атракции во Лондон, сега е град на духови. И нејзините електронски билборди, вообичаено осветлени со скапи реклами, сега зрачат со огромна слика од кралицата заедно со пораки за надеж среде пандемијата од коронавирусот. Ова е прв пат кога кралицата се појавува на рекламите со надеж дека ќе ги инспирира британците да останат позитивни. Што се однесува до премиерот на Англија Борис Џонсон, кој ја помина својата трета вечер на интензивна нега, британскиот канцелар благајник Риши Сунак изјави за медиумите дека тој е во добра состојба.
The latest from the hospital is that the Prime Minister remains in intensive care where his condition is improving. I can also tell you that he has been sitting up in bed and engaging positively with the clinical team.
Вакви позитивни вести не можат да се кажат за остатокот од Велика Британија. Нивната бројка на смртни случаи се искачи до 938 лица, а потврдени се и нови 5500 заболени од вирусот. Преку каналот Ла Манш во Франција се спроведуваат построги ограничувања со самоизолација за да се забави ширењето на вирусот. Сега на парижаните им е забрането да вежбаат во текот на денот, при што владата е загрижена за тоа колку луѓе се уште се надвор, користејќи го убавото пролетно време. Директорот на Француската агенција за здравствена заштита, Джером Соломон, рече дека мерките ќе функционираат само доколку граѓаните ги почитуваат.
Tous ensemble, nous avons freiné.
Altogether, we have put the brakes, we are putting the brakes, and we will put the brakes further on this deadly pandemic. The slowing down observed over the last few days is related to your proper compliance to confinement measures. Hence, let us be strong and patient.
Бахрејн најави дека ќе ги исплати платите на своите граѓани во приватниот сектор за да помогне во облажувањето на економскиот удар од COVID-19. Владата исто така најави дека ќе ги плати сите сметки за потрошена електрична енергија и вода за домакинствата и деловните субјекти. И во Русија, председателот Владимир Путин исто така најави нови исплати за луѓето и деловните субјекти. Рускиот лидер рече дека земјата е економски силна.
Ми будемо работати уверено.
We will work confidentially, methodically and professionally. I repeat, we have everything we need to achieve this. A stable macroeconomic situation, minimal government debt, a sizable safety cushion with reserves that we've accumulated in recent years.
Бидејќи коронавирусот продолжува да предизвикува огромни штети на глобалната трговија, Светската трговска организација предвидува дека меѓународната трговија ќе се намали. Генералниот директор на Светската трговска организација Роберто Азведо рече дека се предвидува годинава пад меѓу 13 и 32%.
COVID-19 has toppled the global economy, creating enormous shocks to supply and demand. We project that trade will fall steeply in every region of the world and across all sectors of the economy.
Првиот човек на Светската здравствена организација ги повика водачите на земјите да не го политизираат коронавирусот. Коментарите на доктор Тедрос Гебресиос следуваа како одговор на критиките на американскиот председател Доналд Трамп за Светската здравствена организација, заканувајќи се дека Соединетите Американски држави ќе го прекинат финансирањето на организацијата.
The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. And if you want to have many more body bags, then you do it. If you don't want many more body bags, then you refrain from politicizing it.
Доктор Тедрос Гебресиос вели дека исто така му биле испратени расистички и смртни закани од некои критичари, но инсистира на тоа дека тој останува посветен на пандемијата.
Personally, I don't mind. I prefer to really focus on saving lives. I said it many times. We're losing people. Why would I care about being attacked when people are dying?
Во Соединетите Американски држави се регистрирани над 1800 смртни случаи за само еден ден, од кои скоро половината се од Њујорк, во моментов епицентар на пандемијата во САД. Тамо се нарачени и повеќе тестови за малцинските групи кои несразмерно се зафатени од вирусот. Градоначалникот на Њујорк, Бил де Бласио, вели дека тоа е извор на срам.
It made me angry to see that the disparities that have plagued this city, this nation, that are all about fundamental inequality, are once again causing such pain and causing people, innocent people, to lose their lives.
Генералниот хирург во САД Джером Адамс вели дека малцинските заедници имаат тенденција да бидат посиромашни и страдаат од повисока стапка на диабетес, прекумерна здебеленост, срцеви заболувања и хипертензија.
I represent that legacy of growing up poor and black in America, and I and many black Americans are at higher risk for COVID. It's why we need everyone to do their part.
Но и покрај зголемувањето на бројот на смртни случаи и загриженоста поради недостаток на тестирања, председателот Доналд Трамп останува и понатаму оптимист.
We're getting closer, you see the numbers, we're getting much closer to getting our country back to the way it was.
Но во Индонезија, каде има расправа за вистинската бројка на смртни случаи од оваа болест, побарувачката за мртовечки ковчези се зголемува. Производителот на ковчези са храни вели дека работи денонотно.
The demand jumped almost 100%. Usually we sell 5 to 7 coffins a day, but now it is around 20 to 30 coffins a day. Our working hours also start from morning to midnight.
Најмалку 221 смртен случај се регистрирани во Индонезија, но експертите за јавно здравје прогнозираат дека со густата популација од 260 милиони луѓе, тој број всушност е многу поголем. Можете да бидете во текст со коронавирусот и на македонски, доколку ја посетите веб страната sbs.com.au/коронавирус.
SBS. 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 SB